Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Jeg liker jo å tro at livet er en fest hele tiden. Jeg vil aller helst bare bade i havet og fnise og le hele tiden. Dessverre er det ikke alltid sånn. Nå går jeg rundt med gips på venstre arm, støttestrømpe på venstre bein, det er pandemi. Faen med økende smittetall. Unnskyld at jeg banner, altså, men det er irriterende og vanskelig. Så livet er jo ikke den festen jeg skulle ønske det var hele tiden. Ei heller er den det for barna våre, da. Så hvordan kan vi lære dem å takle motgang? For det er en ting at vi skal lære det selv, at vi voksne skal kunne takle motgang, om det er brukket armer eller covid-19 eller mye ordentlig alvorlig, traumatiske, store ting som skjer. Som samlivsbrudd, eller hva det nå er da vi står i. Men vi må jo også lære ungene våre det. Så hvordan gjør vi dem, ikke sant? Hvor mye skal vi beskytte dem? Hvor mye skal vi fortelle dem? Hvordan lærer vi dem å stå i de delene av livet som ikke er bare gøy da? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Anne-Kristine Berghjem, psykiater, forfatter og førstelektor ved Oslo Met.
Tusen takk for det.
Du, hvordan kan vi lære unger å takle kritikk og motgang?
Det er jo et veldig interessant spørsmål, og da du sa vi skulle snakke om det, så tenkte jeg at nå skal hun få se. Ja. Fordi at jeg mener jo ikke at det å lære barn å tåle kritikk og motgang, det er jo ikke noe vi skal lære dem sånn, hør her min sønn.
Dette må du tåle,
nå må du. Altså, nei. Det betyr jo ikke at man ikke skal være der for barna sine og hjelpe dem å utvikle strategier for å håndtere motgang i livet. Selvfølgelig skal man det. Men først og fremst handler jo dette om å være gode voksne for barn, sånn at barn blir kjent med seg selv, med sine egne følelser, at de lærer språk, for eksempel, da, for å uttrykke følelser, at de erfarer at ting kan snakkes om, og at tanker og følelser ikke er farlige. Altså alle disse tingene som gjør at det går an å snakke om ting som skjer.
Ja, ja, men altså, livet er jo fullt av kritikk og motgang. I hvert fall noen dager jeg kan være ganske full av motgang. Og så har vi, liksom, intuitivt vil vi bare egentlig beskytte dem mot deg, ikke sant? Vi vil bare fikse hvis det er et problem. Men hvorfor kan vi ikke bare gjøre det? Altså, lenge kan man jo gjøre det når barnet er lite barn. Så kan man jo bare, så det er jo derfor det vi holder på med. Vi løper jo rundt og rugger og ammer, og så når de blir større gir dem en ny leke. Vi har den røde bilen, får den røde bilen. Altså, vi holder jo på.
Ja, og det veldig, nå ga du meg mange gode stikkord her.
Ja.
Og det ene jo at det du sier om å rugge og trøste og vugge og sånn, det altså det viktigere enn man kanskje tror, det å trøste med hele seg. Altså små barn, de trenger ikke bare at du sier liksom at så, dette går bra, men du skal faktisk holde dem, du skal vugge dem, du skal være beroligende i stemmen, og fordi at da stimulerer du alle sansene til barnet samtidig.
Ja.
Og da er det, jeg har en kollega som heter Dag Noranger, som forsker mye på dette, og jeg vil bare tipse alle om å google alle de små filmene han har lagd,
ja.
Som blant annet viser dette. Og vi har laget film sammen også, som ligger ute, som viser dette sånn i praksis.
Rugger Dag deg i den filmen?
Det er jeg som rugger Dag.
Oh, ja. Ja. Jeg trodde, jeg bare tullet, men dere rugger hverandre.
Ja. Vi viser dette her veldig i praksis. Og det jo fordi at barnehjernen på en måte utvikler seg masse. Og for at man skal ha evnen til å bli trøstet, så må man lage veier inn til der hvor trøsten virker. Sånn at for at man skal kunne trøste seg selv som voksen, så må man ha blitt trøstet som barn for at på en måte hjernen skal fungere ja. Sånn. Sånn at det vi også viser i denne lille filmen, da, det jo at når det skjer noe trist med et lite barn, så skal man holde, og man skal vugge, og man skal si så, dette går bra. Men det trenger jo de som på en måte er de som kanskje da påfører skade på noen andre. La oss si i barnehagen da, så er det et barn som slår et annet i hodet med spade. Altså det barnet som slår, det trenger jo også å bli møtt, og ikke få beskjed om at nå må du sitte her og tenke deg om, for små barn kan jo ikke tenke seg til bedre håndteringsstrategier når det skjer noe.
Nei.
Så de må erfare det. Så det å være der for barna med hele seg, vugge, rugge, synge, bysse, trøste, alt det her, det er superviktig.
Kult!
Ja, det er...
Altså, det der er jeg litt sånn... Jeg kan ha det sånn som voksen også,
ja. Ja.
At jeg får lyst til å ha... Jeg pleier å si at jeg får lyst til å ha... Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre meg selv veldig liten, til sånn tesjekjæring av størrelse, liksom. Og henge en liten sånn hengekøye, sånn i halsgropen til søsteren min, eller til noen jeg glad i, da. Og bare liksom fordi at jeg bare vil ligge inntil sånn, og være sånn liten, hvis jeg har skikkelig kjipe dager. Ja. Skulle jeg så ønske at det var gikk an, da.
Ja, jeg sier av og til, kan jeg få sitte i lomma di?
Ja, altså, ja men det føles sånn, ja. Jeg orker ikke meg selv og mitt eget liv nå, kan jeg få bare ligge i lomma di, eller henge den liten hengekøye på deg resten av dagen?
Og det som så fint med det er at det vitner om at du har fått ligge inntil, du har fått ha hodet ditt i halsgropa til ja. Noen, sånn at du vet at det er et trygt sted.
Mm.
Men det vet du fordi du har de erfaringene. Du kan si, hvis du har vært utsatt for vold og overgrep og blitt kjeftet huden full og blitt slått og blitt avvist, så er det jo ikke noe trygt.
Det er ikke
trygt.
Det alternativ i hjernen din.
Nei, det er jo ikke det, vet du. Sånn at du må gå opp de løypene for at de skal fungere senere.
Ok, sånn at når det gjelder at så, nå er det jo ikke sånn at et lite barn begynner å gråte, at et spedbarn begynner å gråte fordi man kritiserer det. Det er jo, men motgang kommer jo til mange former hele livet, ikke sant? Og det kan være at noen har vært kjip med deg i barnehagen, eller at du er trøtt og sliten, eller det kan være at du har fått kjeft, ikke sant? Og så blir man voksen, og så kan det være at man ja, også har fått kjeft. Eller at ja, man har en tung tirsdag, eller en revet fredag, eller hva det nå. Det kan være mange grunner, ikke sant? Til at man trenger å vite hvordan man skal takle motgang, for motgang skjer uansett, dessverre.
Motgang skjer, og jeg kan ta noen sånne eksempler, fordi at det gjør det ofte litt sånn lettere å forstå. Og at hvis du er 6 år, og så har du en katt, og så blir den katten overkjørt.
Ja.
Altså det skjer jo.
Ja.
Av og til så skjer sånne ting. Og da tenker jeg da, når man er 6 år, så blir man veldig lei seg og fortvilt når noe sånt skjer. Og da tenker jeg at det flere forskjellige måter en voksen kan måtte bistå i den situasjonen. Og for noen så vil det være en sånn refleks å si, uff, ikke gråt, ikke vær lei deg, kom så går vi og finner en is.
Mm.
Eller de sier at, nei, men ikke gråt, men du vet jo det, vi kan få en ny katt.
Mm.
Og de strategiene, de er jo veldig, veldig godt ment. Men det handler jo mest om at den voksne føler seg hjelpeløs, og den voksne vil ikke at seksåringen skal ha det vondt.
Men ja, det kjenner jeg vel igjen I.
Men det man skal gjøre, det å si at, vet du hva, det kjempetrist. Og så skal man bare sette seg sammen med barnet, holde rundt det, og si at, vet du, jeg skjønner så godt at du lei deg, for det så trist at pus død.
Mm.
Og så sitter man der, og så det sånn at på et eller annet tidspunkt så slutter man å gråte. Altså det går ikke an å gråte I all evighet. Så sitter du der bare sammen med barnet, og klapper på ryggen og holder, og så kan man jo etter hvert begynne å snakke om at husker du så gøy det var da vi fikk pus, og så mye kos vi har hatt sammen med pus, og det veldig trist. Så kan man snakke om, skal vi lage begravelse? Altså at man måtte, I det sammen. Mm. For det som barnet lærer da, det ene jo det som jeg sa I stad, at ved den nærheten til en trygg voksen, så bygger man gode veier til regulering I hjernen. Det andre at barnet ser at den voksne ikke blir redd, og at det ikke farlig å gråte, det ikke farlig å være lei seg, det ikke farlig at ting trist. Og så erfarer man at det går over.
Ja.
Og hvis du alltid blir avledet når du lei deg, så får du jo aldri erfart at disse følelsene, de varer ikke evig. Men hvis du da alltid blir avledet, og så du 19 år, og så bor du på hybel, og så gjør kjæresten din det slutt, hva gjør du da? Ja, da blir det enten må du spise is da,
Ja.
Eller så må du få en ny kjæreste fortere enn svint.
Ja.
Eller så kan det hende du går I stykker, for disse følelsene vet du jo ikke hva du skal gjøre med, og de så sterke.
Nei, det jo litt sånn at man, man trenger å ha I miniversjoner av dette for hatt det kurset, kompetansehevende tiltak. Ja, men det jo litt det, man tenker bare ikke over det når det skjer, for det, men det jo en øvelse. Man øver seg på større, runde med motgang. De små, små tingene som da kan handle om, ja, ikke at det så lite å miste en katt, altså, men det kan være sånne mindre ting. Jeg husker, ja, men det for eksempel å miste en leke, da. Eller at du glemmer igjen, at man glemmer igjen kosebamsen sin et sted, eller at man har kranglet med noen, at man lei seg for at man har følt seg uten, man har blitt holdt utenfor I leken. Alle disse tingene som, man, som skjer når man liten, som alle barn må gjennom, det på en måte arena, hvis jeg forstår det rett, da, til å liksom lære å håndtere de følelsene, og få guidance da, av liksom voksne, til hvordan det man håndterer de følelsene. Man blir lei seg, man tar det på alvor, og så etter hvert så finner man en måte å komme ut av det på. Men det to stasjoner. Det stasjon 1, som en anerkjennelse. Dette det du føler, det ok. Og så det ikke, så skal man dvele ved det før man går til stasjon 2, som løsning.
Ja.
Jeg veldig glad å vokse opp med foreldre som veldig glad til å gå rett til løsning. Så det har vi snakket mye om I min voksne alder, og spesielt etter at jeg begynte å lage denne podcasten, for da har jeg fått litt øynene opp for bare, at vi må bare fikse det. At vi gjør det mye I min familie. Og har blitt veldig sånn der, vi må først, hvordan har du det nå? Stoppe. Også vi voksne. Hva det du føler? Stoppe rolig og litt sånn kunstig noen ganger har vi trengt å bare ved den stasjonen, fordi vi løper av gårde til fiksing med en gang, eller digresjon. Det, ikke sant? Mammaen min helt rå på digresjon. Og det jo en gave å være god på, men det kan av og til, det lurt å stoppe, man må bare stoppe innom den andre først, og anerkjenne først.
Ja, for det noe med at hvis du ikke stopper opp og anerkjenner iblant, så jo risikoen derfor at det kommer å ta deg på et senere tidspunkt.
Ja, og så blir det jo ikke løst, ikke sant? Man, det der, å trene på, det høres litt sånn lite konkret ut da. Men det å trene på å stå I at nå det vanskelig, før man finner på noe annet. Ja. Ikke sant? I stedet for å dra, jeg har det vanskelig, eller jeg kjenner ubehag, jeg løper rett på joggetur. Det kjempebra å dra på joggetur hvis det det som hjelper for deg når du har det vanskelig. Men hvis du etter hvert, så kan det hende at du ikke engang registrerer at du har det vanskelig, du registrerer bare at du må jogge. Og da går du glipp av noe viktig informasjon på vei til joggeturen, hvis du sånn mener.
Ja. Ja, det en veldig god beskrivelse, og jeg tenker også at hvis du da på en eller annen måte I en situasjon hvor det ikke mulig å dra på joggetur, hva gjør du med de følelsene da, hvis du ikke tåler dem?
Hvor kommer de ut da? Og jeg har registrert med meg selv I mitt voksne liv nå, at jeg, og det har jeg snakket om masse denne våren her da, men at jeg kan våkne med sånn behov for å rydde. Og jeg ikke så veldig ryddig. Og så, eller sånn, jeg må fikse ting, jeg må dra ut der, jeg må lage noe, jeg må, sånt, et sånt, litt sånn mas. Og så har jeg måttet liksom, tok det meg ganske lang tid å skjønne at det ligger, det noe, jeg får bare tak I behovet for å rydde noe sted. Og det jo ikke noe gærent å rydde, det ikke det. Men etter å nå ha observert meg selv godt, så ser jeg at det som regel når jeg får den følelsen at den så sterk, så det noe annet jeg ikke får tak I på stasjon 1 der. Det noen følelser jeg ikke får tak I. Det kan være sorg, eller at det kan være at jeg lei meg, eller at jeg sliten eller noe sånt. Men det synes kroppen min av en eller annen grunn, at det så ubehagelig, at vi bare går rett på sykle seg en tur og kjøpe noen matvarer og koke dem lenge og legge på glass. Ikke sant? Og det ikke noe gærent I aktiviteten, det bare, det hadde vært lettere for meg å få tak I det først, hvis du skjønner. For ellers så har jeg som en idiot syklet rundt denne våren der og gjort masse greier, og så det ikke før liksom, jeg kanskje en dagen etter eller dagen etter der igjen skjønner at det har vært noe annet I gjære. Så mener.
Jeg skjønner godt hva du mener, og jeg tenker at det mange som har det sånn, og til en viss grad, altså til en viss grad så fungerer det jo. Sånn at jeg tenker at det ikke vær så på en måte, kritisk mot deg selv Nei. For at du holder på sånn, for Bra. At det sånn det.
Vi holder på.
Vi holder på.
Sånn holder
og det,
vi på.
Og det ikke så farlig, men hvis vi skal liksom tenke på hva vi kan bidra med for at barna våre skal bli bedre kjent med egne følelser, så det jo veldig viktig det å stoppe litt opp. Og jeg nevnte jo et eksempel nå med den katten. Kan du nevne et eksempel til? Altså at hvis sønnen din kommer hjem fra skolen og sier at jeg ble ikke bedt I bursdagen til Petter, så vil jo liksom enhver handlekraftig mor kaste seg på telefonen og enten true eller lirke med mora til Petter,
ja.
Sånn at sønnen din blir bedt til den bursdagen. Liksom, jeg skal ordne opp, for det vil vi. Vi vil ikke at barna våre skal bli holdt utenfor.
Nei.
Og så jeg mener jo selvfølgelig ikke at barn skal holde hverandre utenfor, men sånne ting skjer. Og I stedet for å da kaste seg på telefonen, så kunne det jo vært en idé å si til sønnen din at ble du ikke bedt I bursdagen? Hva tenker du om det da? Eller hva, blir du lei deg? Blir du sint? Var det dumt? Og så undersøke litt, fordi at da, altså noen barn jo sånn at det var egentlig en lettelse å slippe unna hele bursdagen, ja. Fordi at det så mye bråk. Og da det jo ikke noe grunn til å hive seg på telefonen til mora til Petter og true. Men så kan det jo hende at sønnen din blir lei seg, Og da kan du jo gi en anerkjennelse på det og si det at, ja vet du hva, det er vondt å bli holdt utenfor.
Ja, det den stasjon 1. Altså, ja. Det betyr jo ikke at det kan du skal ringe til moren til Petter eller faren til Petter likevel etterpå. Men man må innom den der snakke om det og dvele litt ved det. Selv om grunnen til at vi ikke gjør det for vi synes det så ubehagelig. Vi vil jo bare ja. Løse problemene til barna
og
våre.
Vi vil jo ikke at barna våre skal ha det vondt, så derfor, men det er jo liksom på en måte egoisme I det også, fordi at ja, av og til så handler det om at vi ikke vil at barna skal ha det vondt, men vi synes det vondt å måtte tåle at barna våre har det vondt.
Ja,
det For vi vil gjerne at barna våre skal ha det bra hele tiden, ja. Og da blir vi veldig sånn handlingsorienterte I beste mening, men ikke nødvendigvis det beste for barnet. Det jo også sånn at barn merker jo hva de får respons på fra de voksne. Så hvis du et flinkt og snilt barn, så får du mye sånn tilbakemeldinger. Å, så flink du og så grei du og det ingen sak for mamma, så bare deg til å hjelpe seg. Og så får man veldig mye sånn positiv, og da vil jo det forsterkes. Mens hvis man da har en skikkelig dårlig dag og har lyst til å smelle en dør, hvis man da får sånn tilbakemelding om at liksom sånn kan du ikke oppføre deg.
Dette er ikke greit
eller sånn, du kan godt si at det ikke greit å smelle døra, det greit å være sint men dørene går I stykker hvis du smeller, kan du liksom finne en annen måte å gjøre det på, altså det likevel sånn at ting ikke akseptabelt nødvendigvis, du kan ikke slå lillebroren din fordi om du har en dårlig dag men det lov å være sint og at du ikke får den der, nå må du slutte å være sint, eller nå må du ta deg sammen eller tenk hvor mye jeg gjør for deg og jeg har offret for deg
det så vanskelig, det veldig vanskelig fordi det jeg kan synes vanskelig, det to ting jeg lurer på det ene hva hvis barnet ditt la oss si katten dør, og barnet egentlig ikke noe lei seg. Og så mistenker du at den egentlig lei seg, men at, for det jo andre krefter som påvirker våre unger enn oss. Så du kan ha gjort alt riktig og anerkjent alle følelsene, men så har barnet på en eller annen måte kanskje fått med seg at man, eller tatt seg sammen da. Du ser at barnet tar seg sammen og later som den ikke lei seg. eller ikke blir invitert, det den situasjonen hvor den ikke blir invitert, og sier sånn, nei, det går bra. Og så tenker du, det går ikke bra egentlig. Hva skal man gjøre da?
Og det er veldig, sånn, veldig dumt å på en måte presse barn til å føle, men det som kan fungere jo å fortelle små historier som det mulig for barn å kjenne seg igjen i. Men det som liksom utfordringen i dette, det jo at du går liksom på han, og så sier du noe om at du vet bedre enn han, hvordan han føler seg.
Ja, fader.
Og det en liten sånn grøft å gå i, men det jeg mener med sånne små fortellinger, det jo å si det at...
Om min katt døde, ja, så ble jeg kjempelei meg.
Ikke
liksom.
Sant? Ja. Altså, eller fortelle om noen andre, eller et eller annet sånn, og si det at jeg vet jo ikke hvordan du har det inni deg, men jeg, og du kan jo vise til all erfaringen din her fra samtalene, så kan du si det at jeg vet jo ikke hvordan det å være inni deg, det det jo bare du som vet. Men jeg vet at ganske mange barn synes at det veldig trist når katten deres dør, men så har de kanskje lært et sted, eller de tror at de må være tøffe å ta seg sammen, fordi at det et svakhetstegn å gråte. Men jeg har lært at det å tørre å kjenne etter på følelsene sine ganske modig. Men du bestemmer over deg,
ja.
Og jeg kan ikke bestemme hva du skal føle. Så det det bare du som vet. Det til og med du som bestemmer om du vil fortelle meg hva du føler. Men jeg ville nå bare fortelle deg at jeg har lært disse tingene. Jeg visste ikke det da jeg var liten.
Hvis du blir lei deg etterpå, ja, ikke sant? Og så det bare å si fra, og man må liksom bare åpne det rommet, men ikke være bedre vitne, kanskje. Nei, noterer man det, at ikke jeg skal vite bedre enn han.
Man kan bare si det at jeg vet ikke hvordan du har det. Det vet jeg ikke før du forteller det til meg, men jeg har hørt, eller jeg vet at noen andre, eller det ganske vanlig at, men det finnes, vi forskjellige, vi mennesker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Kommer de, en ting hva vi sier til dem, men kommer de ikke også veldig mye til å kopiere det vi gjør?
Jo, da barn følger jo med på det vi gjør, absolutt. Men jeg tenker for foreldre som synes at dette vanskelig, så finnes det en del modeller det går an å bruke. Og det kan man bruke for seg selv, altså for å prøve å forstå. Men man kan jo også, når barna blir litt større, så kan man jo også sitte og tegne sammen i fredstid. Altså å fortelle litt hvordan er det vi mennesker virker. Og jeg nevnte jo han kollegaen min, han har jobbet veldig mye med en modell som kalles toleransevinduet.
Ja, det har de fleste her i denne podcasten tror jeg hørt om.
Og det en veldig god modell for de situasjoner vi snakker om nå. Altså når man utenfor toleransevinduet, så det vanskelig å få til noe fornuftig. Så at når det et barn da, som forferdelig sint og helt ut av seg, så kan man trygt si at det barnet liksom utenfor toleransevinduet, og da nytter det ikke å komme med noe fornuftige, altså prøve å få til en fornuftig samtale før det barnet har fått roa seg og fått den tiden og trøsten og rammene. Og med små barn så gjør vi det jo ofte ved at vi holder dem på fanget, sant?
Ja.
Vi tar dem i armene våre, uansett om de sinte eller slitne eller noe sånt, Og så gir vi den der fysiske omsorgen med vugging og klapping og alt sånn. Det litt vanskeligere når barna blir større, og hvis du har liksom en 17-åring på 1,80, så oppleves det mer truende. Men det er jo hos oss, altså barn og ungdom trenger jo som regel det samme, men det er vanskeligere for oss voksne å bevare roen når det er en 17-åring enn når det er en 3-åring. Sånn at utfordringen ligger hos oss, at vi må klare å overstyre den der følelsesmessige responsen som vi har lyst til å komme med, nettopp sånn, nå må du ta deg sammen, eller sånn går ikke an å oppføre seg, eller sånn. Altså vi må bruke vår forhåpentligvis velutviklede hjerne, si til oss selv at nå er barnet mitt i opprør, nå må jeg være voksen, og så må man prøve å måtte roe ned. Altså at man ikke begynner å skrike tilbake til barnet, for eksempel, ja. Men at man klarer å være rolig i stemmen. Det er vanskelig.
Det er vanskelig. Jeg har mange ganger måttet si sånn, da må jeg ta meg en pause. Ikke sant? Og når man er alene, foreldre da, står i det alene, så har man kanskje ikke, det er vanskeligere når, det var vanskeligere når tiden man var mindre, jeg kunne ikke gå noe sted. Nå kan jeg har sånn film fra 80-tallet, av, som vi ler av, altså, av mamma. Pappa står da på hytta og filmer min mor. Det regner på hytta, vi har pustet opp. Det helt sinnssykt hjørmet ute. Og det tre barn inne på liksom sikkert tredje dagen da, i sånn hjørmet. Sånn. Så man kan se for seg at det har kokt litt. Og det bare et kakafoni av stemmer, og jeg er liten, og mine søstre enda yngre. Og pappa sånn rolig står og filmer denne liksom litt sånn idyllisk situasjonen. Men jeg kan se på mamma at hun er rimelig lei, og hun har prøvd. Nå vet jeg etter det, hun har prøvd liksom å holde noen hyggelige zoner ryddig, og det bare går ikke. Og så har vi det catchet på film, at hun reiser seg litt sånn brått, og så følger, er pappa dritirriterende og følger etter henne med kamera på en måte, og sier han, men hvor skal du da? Hvor skal du da? Og så beiner hun ut i regnet og sier han, jeg skal ha friminutt! Så sier hun. Og det, har vi, det er mitt indre bilde når, tenkte jeg sånn, det var, for hun blir ikke sur på oss på kamera, hun tar seg en timeout. Den udugelige pappaen som stod og filmet i stedet for å hjelpe til. Og det gøye var at han går med en sånn pakke med sigg i hånda, for det var sånn hun skulle ut og ta seg en sigg på 80-tallet på en måte. Det var, tenker jeg, det et bilde på at hun kokte over et annet sted. Hun gikk ut, og fordi hennes toleransevindu var i ferd med å lukkes, hun må ut, og så kan hun roe seg ned, og så får han overta litt, og så kan hun komme tilbake når hun har samlet seg og kan håndtere oss igjen.
En veldig fin voksen måte å mestre denne situasjonen på.
Ja, men jeg har det altså for meg selv nå når jeg sier, nå har det, jeg skulle ønske jeg, altså det var kulere den gangen man drev å sigge ut, jeg følte det var liksom mer romantisk det bildet der. Jeg gjør ikke det helt sånn, men jeg kan si til tiden man sånn, nå trenger jeg 5 minutter å gå et annet sted. Det som irriterende da, at han ganske ofte følger etter. Fordi han nettopp, ikke sant, vil liksom oppsøke den, jeg vet ikke hva det er, men akkurat da kan han være dårlig på å gi meg space da. Så det har vi måttet snakke om. Og så tenker jeg at det, for da reflekterer jeg etterpå sånn, fordi er dette, når jeg spør om det der med hvordan vi håndterer kritikk og motgang i livet, det vi ungene våre også gjøre. Jeg tenker at det fint at han i hvert fall ser at jeg prøver å få meg 5 minutter, for det er lurt hvis han kan også gjøre det når han blir overveldet, i stedet for at man går i clinch. Så er det en god måte å gjøre det på. Og så er det viktig, den der, som med, jeg vet jeg har snakket om mange ganger, men at man kommer tilbake og reparerer, ikke sant?
Ja, og barn skal jo ikke bli overlatt til seg selv.
Nei, det er snakk om formidlet å gå i en annen del av rommet.
Så. Ja, så, men jeg tenker sånn at barn, altså det der å holdt på å si, sende barn på rommet, eller sånn, nå må du gå og tenke deg om og sånn, det er ikke måten å gjøre det på, for det er ikke, barn er ikke i stand til å håndtere det.
Nei, men vi trenger jo av og til å ta oss en pust for at vi skal være sånne kloke voksne som skal både kontrollere våre egne følelser og rommet deres, så er vi jo nødt til å få hentet oss inn.
Ja, så vi voksne må holde på til å ta ansvaret for oss selv, men vi kan ikke forvente og skal ikke forvente. Barn, de trenger at vi voksne forteller dem, sånn at hvis man skal holde på til å gå et annet sted, så må man jo også... Ja, det blir veldig viktig at ikke det oppleves som en avvisning for barnet, for det kan jo fort bli sånn at
jeg holder ikke ut.
Da blir man jo i hvert fall nødt til å snakke om det.
Ja.
For hvis man da sier at nå må jeg ha en pause, så går man sin vei, og så kommer man tilbake, så må man si at jeg skulle ikke ha gått fra deg, men jeg måtte rett og slett bare roe meg ned.
Men jeg skulle jo ha gått fra deg, jeg måtte si, altså sånn... på den ene siden så skal man passe på at man får hentet seg inn, men på den andre siden skal man ikke avvise dem. Det jo litt vanskelig balanse da.
Det jo kjempevanskelig hele tiden.
Ja.
Ja, dette jo av de vanskeligste tingene vi holder på med. Sånn at da blir det jo, som jeg også har vært inne på, at det jo ikke i de fasene vi klarer å være så veldig kreative.
Nei.
Men det går an å be om unnskyldning, og det går også an å snakke med barna om at når vi blir så sinte på hverandre, av og til, hvordan skal vi, altså liksom hvordan skal vi på best mulig måte finne ut av de situasjonene? Og så kan man jo sammen finne ut, og så kan du som voksen si det at for meg så er det ofte sånn at når det koker i hodet mitt, så trenger jeg liksom litt luft og litt tid alene.
Ja, at man i fredstid lager en avtale, det må jeg jo si at det har vi gjort. Mm. Sånn at man sier sånn, ok, og når det blir for mye for meg, så er det bedre at, altså, og da i fredstid, når det ikke vi har diskutert. Så det gjør vi jo begge to, ikke sant? At man har lov til, og han har jo selvfølgelig lov til å følge etter meg inn på rommet. Jeg må respektere hvis han vil ha space. Jeg prøver å respektere det i større grad. Men det jeg mener at hvis målet at kritikk og motgang skjer i livene våre, hele tiden. Det kommer, og vi skal lære ungene våre å takle og møte det på en konstruktiv måte med seg selv og i sine egne følelser og med verden samtidig. Så det jo mange situasjoner det kommer til å oppstå hvor det hensiktsmessig at de lærer nettopp å ta seg en pause etter en stund hvis man blir overveldet, eller at de lærer, og at de lærer seg å reparere, at de lærer seg å sette ord på det som foregår. Ikke sant? For at hvis du kommer inn i arbeidslivet, så er det jo viktig å håndtere de tingene der riktig. Hva skjer hvis man ikke lærer seg å trøste seg selv på en måte, eller roe seg ned?
Og det, jeg må bare liksom ta et lite skritt tilbake her, for dette handler jo igjen ikke om at vi på en måte skal lære barn å takle motgang, men vi skal gi barn erfaringer som gjør at de på en måte utvikler evnen til å på en måte regulere seg selv og til å tåle det. Så vi lærer dem jo ikke å tåle det, vi lærer dem i samspillet hvordan det å være menneske. Og så gir vi dem erfaringer. Og man trenger veldig, veldig, veldig mange gode erfaringer for å kunne, for å integrere disse tingene i seg selv. Så barn som ikke har blitt trøsta, og som ikke har blitt møtt av trygge voksne, de har i veldig liten grad evnen til å trøste seg selv. Og da blir det jo sånn at man kan søke for eksempel rusmidler, man kan begynne med å få spiseforstyrrelse, man kan begynne å skade seg. Altså, det utrolig hvordan da psyken tar veien for å forsøke å mestre.
Mm.
Sånn at veldig mye sånne ting som folk gjør er jo mestringsforsøk. Sånn at du må erfare at du tåler vonde følelser, og at du ikke går i stykker for å orke å stå i vonde følelser senere. Og det er jo ikke gjort på en gang. Det sånn hver dag, på en måte, hele barndommen. Men hvis du er baby, dette en historie som jeg har, som liksom fra virkeligheten. Altså en mor som hadde det forferdelig tøft og vanskelig, hadde hatt en grusom oppvekst, brukte det rusmidler og hadde en baby. Hun la babyen på et annet rom, lukka døra. Og hennes forklaring var at jeg blir så sliten når barnet mitt skriker, og jeg må bare ha litt pause. Og du, på den ene siden så var jo det en sånn lur strategi, for da får hun hvilt seg, men hun klarte ikke å forstå at det er kjempeskadelig for barnet. For barnet som ligger der, en ting er at det får ikke åpnet de der kanalene inn til trøst, fordi at du får ikke de stimuliene. Men det andre er jo det at barnet erfarer at jeg kan ikke påvirke verden. Så til slutt så slutter barnet å gråte, og det er jo fordi at barnet blir utmattet, eller fordi det gir opp. Og det var jo mange år siden nå, men det var så filmer fra sånne barnehjem i Romania og sånn.
Åh, det var farlig.
Ja, og barna lå bare i de sengene rundt omkring, og det var helt tyst. Og det er ikke fordi at de barna ikke hadde det vondt, men det var fordi at de hadde gitt opp. Altså det er ikke noe vits i å påkalle oppmerksomhet. For noe av det som med barns skriking, det at vi voksne, vi er måte disponert for, eller vi har et anlegg i oss da, til å respondere på at barn ulykkelige på en eller annen måte, og så skal vi handle på det.
Men jeg tror liksom de... dette jo, jeg tenker, forferdelig å høre om, og så det jo en ganske mange nyanser mellom å legge barnet sitt inn på et rom og lukke døren og gå fra det og til det resignerer, og det å, hvis det jeg kan føle noen ganger, eller som jeg, når jeg leser det på mammaforumer og sånn da, som man jo ikke skal gjøre, men som man gjør av og til, at det blir tatt til den aller, altså det blir dratt så langt at man aldri skal la barnet sitt noen gang ha en følelse uten at man til enhver tid sånn at det blir sånn, at det dullet det og sånn overbeskyttende da, at det kan bli dratt helt til en sånn at alt sånn, utrolig opp å fange på de minste ting, sånn at barna på en måte blir pakket inn i vatt, sånn at de da heller ikke håndterer hvordan skal jeg formulere meg nå for at ikke jeg skal få sinte mailer nei, men at det blir så at de blir så pakket inn og beskyttet mot at den minste ting at vi nettopp ikke tåler motgang når det skjer et annet sted ikke sant? At med en gang du faktisk på middag hos noen andre i en annen familie og får høre at, hei, pass på ikke sølv på bordet sett deg ordentlig, eller får en eller annen beskjed her i huset takker vi for maten, eller hva den så går det helt ned fortelling ikke sant, det jo en så hvordan balanserer man, for jeg tror ikke det det du mener at vi skal liksom og så mener jeg ikke at det det samme som og ikke legge ungen sin på et rom og lukke døren, men der hvor jeg kan synes det litt vanskelig å balansere mellom, og ta inn og vare på opp og fange, kose og rugge, og noen ganger så det, føles det for meg urimelig, at det for myk respons på noe, hvis ungen min har gjort noe gærent. Skjønner du, men, skjønner du hva jeg mener? Det tydelig nå.
Nei, men det tenker jeg, det ikke så innmari farlig, fordi at ingen av oss klarer å være perfekte. Sånn at vi bør ikke være...
Men det perfekt å alltid være helt
nei,
sånn tett på?
Nei, nei, men å gjøre det vi tror, liksom, ja. Å gjøre det rette. Altså, vi klarer ikke å gjøre det rette hele tiden, og det helt ok. Men det jo det som strevet. Det jo å finne den balansen. Og tenker, det jo det som alle foreldres strev hele tiden. Det jo å finne balansen mellom å gjøre for lite og å gjøre for mye.
Ja.
Og det finnes jo på en måte ikke noen fasit på.
For jeg navigerer i forhold til sånn at vi skal i en verden utenfor, ikke sant? Og at jeg skal alltid være i en sånn trygg havn, hvor alt skal være lov å føle, og få trøst for, og forståelse for. Det min jobb for mitt barn. Og så kommer han til å, samtidig så det en del erfaringer der ute som bare dritt, liksom. Og så lenge han har, hvis han, jeg tenker sånn, hvis han kan komme til meg, og snakke med meg om det, og få støtte og trøst og rugging, eller hva han trenger, hos meg for det, så kan ikke jeg alltid gjøre noe med alt det som skjer der ute, eller det må vi på en måte bare forholde oss til. Men så kan det jo være ganger hvor han vender sinne mot meg, og det jo de situasjonene hvor, ikke sant, hvor han sinnet på meg, eller jeg føler at, og jeg er sliten da, og lei meg, og har en dårlig dag. Det jo der den der, det litt vanskelig å være hun trygge gode havnen, for det klarer jeg jo ikke alltid, ikke sant? Og så tenker jeg at, men det har han jo også en forståelse for, fordi at når noen ganger så kommer ikke han til å klare å være det for sine, ikke sant? Eller noen ganger gjør han noe dumt i sitt liv, og da det fint, og kan jeg si sånn, ja, husker du nå, hvis barnet mitt har utagert, eller vært kjip mot nabobarnet da, så kan jeg si sånn, og så trøster jeg han for det, og så får vi ordnet opp i det og alt sånn, og så kan jeg si, husker du også at jeg, en gang så kranglet vi, og da var det jeg som var dust, så måtte jeg si unnskyld til deg etterpå, og så har han et referansepunkt, for det har også skjedd i vår relasjon, ikke sant? På en annen måte, skjønner du hva jeg mener?
Ja, og sånne ting skjer jo hele tiden, ikke sant? Det jo i det samspillet, altså vi gjør ting som vi finner oss etterpå at vi ikke burde ha gjort, og så sier vi forhåpentligvis da unnskyld, og så utvikler man seg jo sånn sammen. Det jo den balansen, og så får vi det ikke til, og så reparerer vi litt, og så får vi det til, og så får vi det ikke til, og sånn holder vi på.
Vi skal ikke lære dem å tåle motgang som i at vi skal utsette dem for motgang, bevisst for, men akseptere at motgang, den der. Og hvordan står vi i det? Og så det ledd under, for å lære oss å takle det, eller være et menneske, så må vi også lære oss å kjenne med våre egne følelser, få et litt sånn indre kart, nå det sånn jeg har det, og så må vi tråkkes opp noen veier for hvordan vi, hva gjør jeg når jeg har det sånn? Hvem går jeg til? Hvordan håndterer jeg det? Og det det beste, den beste vaksinen vi kan gi dem da, mot verdens store farlige sykdommer, på en måte da, eller, sant?
Ja, og også det at hvis barn opplever at de verdifulle, så vil jo ikke en kritisk kommentar være så farlig, at det vil jo ikke på en måte skade dem hvis de får en kritisk kommentar senere i livet, hvis de vet at de er verdt noe, og at det er, at de er elsket og alt det. Mens hvis du har en oppvekst hvor du for eksempel bare blir premiert på dine prestasjoner,
ja,
så blir det jo veldig vanskelig hvis du da gjør et eller annet som du får kritikk for. For da sier jo det noe om deg som menneske.
Mm.
Så for eksempel når man er foreldre til barn som tegner, som kommer hjem med tegninger, så er det ikke sikkert at man må si sånn, å, du er jammen flink å tegne, eller du kan jo bli kunstner når du blir stor, eller sånn. Men at man sier, å, så masse du har tegnet. Ja. Liker du å tegne? Synes du det er gøy å tegne? Fordi at da blir barnet kjent med at, ja, jeg tegner fordi jeg synes det er gøy, i stedet for jeg tegner fordi at da kommer jeg hjem, og så får jeg premie fordi jeg er så flink.
Ja.
Mm.
Skal prøve å oppsummere, så er det sånn at dette blir vanskelig. Vi kan ikke beskytte ungene våre hverken mot kritikk eller motgang. Det er livet fullt av. Men vi kan på en måte, hvis jeg ser for meg en liten spire da, hvis man gir den de aller beste vekstforhold i utgangspunktet i en sånn potte, og all den næringen, all den tryggheten og alt den, til den kan gro til å bli sterk, så tåler den mer vær og vind. Sånn at det vi skal gjøre, hvis vi er liksom trygge og gode, det vil si når barnet ditt er lei seg, når den opplever de følelsene, så er det stasjon nummer en, ikke sant? Før du løser det, anerkjenn, dette er det som foregår, sånn har du det nå, ja, rugge, trøste, vær til stede, prate, vær nysgjerrig på hvordan det oppleves for barnet, ta deg tiden til det, selv om dere har, kanskje skjer dette her, ikke sant, på en stresset tirsdag ettermiddag, prøv likevel å sette deg ned og liksom vise forståelse, og så er det selvfølgelig sånn at du skal få lov til å løse problemet etterpå, men bare ikke glem steg 1. Det som skjer da er at ungen din føler seg tatt på alvor og føler seg sett og anerkjent, og det i seg selv bidrar til at den lille spiren blir veldig mye tryggere, ikke sant, in the long run. Og innenfor det feltet her, vi har laget en episode som heter COS, altså COS, Circle of Security, som en modell for dette her, en episode som også heter Hvordan for lykkelige barn, som handler om det samme tematikken egentlig, men den der viktigheten av å anerkjenne de følelsene på stasjon 1, og så kan man jo løse problemet etterpå. Dette høres lett ut, helt til du selv er voksen og overveldet i samme situasjon. Da trenger du av og til å få deg 5 minutter. Hvis du har en partner hvor du kan veksle, gull for deg, da kan du få gå ut og ta deg 5 minutter. Og så er det lov å prøve å feile innenfor det, for det er jo bedre at du tar deg litt fri, og at barnet ditt synes det er litt ekkelt, enn at du klikker i vinkel i samtalen. Fordi vi er ikke perfekte, så vi kommer til å trenge de her manøvrene, ikke sant? Så der må man bare sjekke, det funket ikke. Nå var mamma dum, det var ikke så lurt av meg, jeg beklager det. Neste gang skal jeg gjøre sånn. Det er en never ending story av å reparere og reparere, og prøve på nytt, og være ærlig om at ikke vi får det til. Så blir det bra folk av de ungene våre.
Det var en fin oppsummering, synes jeg.
Altså, det hadde vært, ja. Men så kan vi legge til at folk som opplever motgang, og da mener jeg ikke bare vanlig motgang som i at en katt dør. Jeg mener folk som opplever motgang tidlig, men som har trygge mennesker med seg, at barnet kan oppleve vanskelige situasjoner, eller man er i en vanskelig situasjon. De menneskene som da har en trygg person ved sin side, og som føler seg sett, de blir jo, det er jo noe sant i det, det som ikke dreper gjør deg sterkere, så lenge du har noen veldig trygge partner. Er ikke det, stemmer ikke det?
Ja, jeg pleier å si det der, altså, det heter jo liksom at skade blir man klok, men så sier jeg at skade blir man ikke klok, at skade blir man skadet, men man kan bli veldig klok, men det handler om hvordan situasjonen håndteres. Mm. Så hvis man er i gode relasjoner til andre mennesker, så kan man jo håndtere nesten hva som helst.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Takk for praten.
Tusen takk for at dere sender meldinger om temaer på Instagram og Facebook og på mail. thea.klingenberg@gmail.com. Det er jo gruppearbeid, folkens. Kunne ikke gjort det alene, si. Husk også på at jeg har de fredagsepisodene, ikke sant? Så hvis du kjenner noen som sitter på en litt sånn interessant, sterk eller fin historie, og som har lyst til å fortelle den her, så kan dere jo tipse meg om det. Hvis du selv har gått gjennom noe som mamma eller pappa eller som barn for den saks skyld, eller engasjerer deg mega mye i noe innenfor liksom foreldreråd-tematikken, så er det bare å maile meg eller sende meg en melding. Det er helt topp. Og gratulerer til alle skolebarn med første skoledag i dag, og til alle foreldrene til barna. som har pakket matpakker og nok en gang vasket ut gammel banan, funnet igjen glemte. ikke sant? Mugge som kan ligge etter en hel sommerferie hvis man ikke var av den typen som vasket ut av ungens sekk før sommerferien. En ekstra shoutout til dere. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.